Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Evropska unija nema alternativu. Saglasili se lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na sesiji Igmanske inicijative u Beogradu. Lopta je sada u dvorištu Srbije, poručio u Beogradu evropski komesar za proširenje Štefan File. Svi granični prelazi između Makedonije i Grčke potpuno su blokirani zbog štrajka grčkih carinika. Haški tribunal zatražio od tužilaštva spisak svih žrtava iz Srebrenice. Vladimir Petrović više nije selektor reprezentacije. Razlog za sporazuman potvrdio za naš radio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Vreme sutra, posle hladnog jutra uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu kojom se obavezuju da će se četiri susedne zemlje međusobno pomagati na putu evrointegracija i da će sva otvorena pitanja rešavati dijalogom. Lideri četiri bivše Jugoslovenske republike okupili su se u Beogradu na 22. sesiji Igmanske inicijative na temu evropskih integracija, saradnje i stabilnosti u regionu. Gost sesije je komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Predsjednik Tadić još jednom je naglasio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, ali da ostaje privržena mirnom rešenju tog pitanja, koje su učesnici skupa ocenili kao jedno od najtežih s kojima se Zapadni Balkan suočava. Pripremila Jelena Vidić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio je značajan skup asocijacije nevladinih organizacija koja promoviše pomirenje i saradnju u regionu i izrazio zadovoljstvo što je Beograd dva dana po objavljivanju izveštaja Evropske komisije o napretku svih zemalja regiona ugostio predsjednike Hrvatske i Crne Gore Ivu Josipovića i Filipa Vujanovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i da je gost skupa komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Tadić je izrazio zadovoljstvo što su Srbija, Hrvatska i Crna Gora napredovale ka Evropskoj uniji i ukazao da otvorena pitanja među državama ne smeju da budu zloupotrebljena u procesu evrointegracija.
Pomirenje među državama i narodima u ovom delu Evrope smatram jednim od najvažnijih procesa i izazova sa kojima se danas suočavamo. Zato je neophodno da sve države regiona bezuslovno osude ratne zločine i njihove počinioce. Isti standardi moraju da važe za sve. I ne radi se tu samo o međunarodnoj obavezi, već i o moralnoj odgovornosti i iznad svega o moralnoj odgovornosti prema vlastitom narodu, prema drugim narodima, prema rehabilitaciji normi čovečnosti među nama samim.
Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je da je u regionu Zapadnog Balkana učinjeno mnogo na uspostavljanju trajnog pomirenja i jačanju regionalne saradnje.
Regionalna saradnja i dobri odnosi suseda su ključni elementi strategije za proširenje Evropske unije koja je usvojena prošle srede. Evropska komisija aktivno podržava inicijative koje promovišu međusobno razumevanje i pomirenje.
File je također istakao da Evropska komisija očekuje da zemlje regiona kroz dijalog reše sva otvorena pitanja, pomenuvši posebno pitanje granica. U kontekstu otvorenih pitanja, File je naveo dijalog Beograda i Prištine.
Moraju se naći pragmatična rešenja da bi se osiguralo uključivanje svih aktera u regionu u regionalne forume. To je ključni zahtev na putu evrointegracija svih zemalja regiona.
O nerešenom pitanju Kosova, koje je uz zaostajanje Bosne i Hercegovine u jačanju zajedničkih institucija od svih učesnika skupa označeno kao najveći problem sa kojim se suočava region, govorio je i predsjednik Tadić, koji je istakao da za Kosmet nema lakih rešenja i da nema povratka u prošlost.
Polazeći od osnovnih principa, još jednom ću istaći, Srbija neće niti može priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Mi rješenje za pitanje Kosova tražimo konstruktivnim pristupom kroz dijalog sa Prištinom, koji je već dao nekoliko konkretnih i veoma dobrih rezultata. Mi rješenje, dakle, tražimo isključivo miroljubivim sredstvima, primerenim svim demokratskim državama. Stoga želim da naglasim da svaku unilateralnu akciju koja podrazumeva i upotrebu sile, koja ne poštuje dogovorena rješenja i koja je usmerena na menjanje realnosti na terenu, smatramo opasnim i kontraproduktivno.
Predsjednik Tadić je istakao da rešenje pitanja Kosova podrazumeva rešenje za sever pokrajine, posebne garancije za Srbe koji žive u enklavama i poseban status za srpske spomenike, kao i rešenje pitanja imovine države Srbije i Srba na Kosmetu.
Evropski komesar Stefan File imao je danas više bilateralnih susreta sa našim zvaničnicima.
Postoji samo jedan prioritet koji stoji između Srbije i otvaranja njenih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a to je napredak u odnosima sa Kosovom, izjavio je File posle razgovora s predsjednikom Borisom Tadićem. Beograd će nastaviti reforme i dijalog sa Prištinom, rekao je Tadić. Dodao je kako je ubeđen da je moguće pronaći rešenje i u tom smislu je optimista.
Početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji direktno je povezan sa napretkom u dijalogu sa Prištinom, rekao je komesar Stefan File posle razgovora sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i članovima Saveta za evrointegracije. File se osvrnuo i na najavu Mađarske da će uložiti veto na dodeljivanje statusa kandidata ukoliko Srbija ne promeni zakon o restituciji. Milica Milovanović.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da će Brisel početi da pregovara o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, čim budu poboljšeni odnosi sa Prištinom i postignut napredak u nastavku dijaloga. File je rekao da Evropska unija radi na tome da spreči eventualne opstrukcije u dijalogu Beograd-Priština.
And indeed, we are now working very hard.
I zaista, sad pokušavamo da izađemo način da stvorimo atmosferu poverenja i da se obe strane dobro osjećaju. Zaista želimo da stvorimo te neophodne uslove kako bismo pre svega eliminisali pod broj jednostrane akcije i da ne dođe do postizanja napretka koji su zacrtani.
Komesar File osvrnuo se i na najavu Mađarske da će u decembru uložiti veto na kandidaturu Srbije za članstvo ukoliko ne bude izmenjen zakon o restituciji. Taj zakon treba da bude sproveden transparentno i bez diskriminacije građana, kaže Stefan File.
We also made it absolutely clear that we will be following.
A također smo jasno stavili do znanja da ćemo pratiti implementaciju ovog zakona na osnovu ova prethodna dva pomenuta principa. I u tom smislu će se razgovori nastaviti, pa se zato i nadam da na kraju krajeva neće biti uopšte potrebe za takvom nekom ekstremnom merom.
Such a extreme measure from anyone.
File i premijer Mirko Cvetković složili su se da je pozitivno mišljenje Evropske komisije o kandidaturi rezultat reformskih napora vlade.
Zadovoljni smo i što Evropska komisija također preporučuje da pregovori o pristupanju treba da počnu čim se postigne značajniji napredak u dijalogu sa Prištinom, bez postavljanja novih uslova. Svi uslovi vezani za odnose sa Prištinom su oni na kojima već radimo i koji su u skladu sa našim ustavom i državnom politikom.
Vreme je da Srbija iskoristi pozitivan trenutak, sprovede reforme u delo i nastavi rad na evrointegracijama, rekao je Stefan File.
Slušate novosti dana. Snage KFOR-a nastavile su kontrolu na području oko administrativnog prelaza Jarinje. Komandant KFOR-a Erhard Drevs rekao je kako je stanovništvu na severu Kosova data prilika da tokom vikenda ukloni blokade sa puteva. Srbi na severu pokrajine očekuju da će šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović saopštiti predsjednicima Skupština opština rezultate popodnevnih razgovora sa Robertom Kuperom. Neki od predsjednika opština poručili su da barikade neće ni po koju cenu ukloniti. Javlja Tanja Vujsić.
Neki drugi, to oni predstavnici Srba koji pripadaju partijama koje su na vlasti, kažu da će biti fleksibilni koliko god je to moguće, ali da nikako ne žele da pristanu na to da na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak budu prisutni albanski carinici. Inače, barikade i dalje stoje tamo gde jesu, a Srbi su čak upored barikade na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici doneli i jedan kiosk gde kažu da će se sklanjati kada bude hladno, da bi se zaštitili. Inače, KFOR opet danas kontroliše alternativni pravac nadomak Jarinja, kontrolišu se svi putnici kao i sva roba.
Upravo smo dobili i vest da je šef beogradskog pregovaračkog tima s Prištinom Borislav Stefanović izjavio da će Srbija učiniti sve kako bi obeshrabrila međunarodne faktore da upotrebe silu i tako uklone barikade na severu Kosmeta.
On je naglasio da je veoma važno da građani, ukoliko i dođe do nasilnog uklanjanja barikada, ne pribegavaju nasilju, već da to mirno isprate i dalje postupaju u skladu sa svojim stavovima. Prema njegovim rečima, Srbi na Kosovu će se sami opredeljivati kako će postupati i država ih u tome neće instruirati. Potvrdio je da će danas razgovarati sa evropskim posrednikom Robertom Kuperom, preko videolinka i da će tema razgovora biti administrativni prelazi Jarinje i Brnjak.
Stopa inflacije u eurozoni porasla je prošlog meseca na 3% i znatno je više od ciljne stope od oko 2% koju radi cenovne stabilnosti preporučuje Evropska centralna banka. U Parizu popodne počinje dvodnevni sastanak grupe G20. Ministri financija i direktori centralnih banaka najbogatijih zemalja sveta koji treba da nađu izlaz iz sve zamršenije globalne ekonomske krize. Izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropski lideri najavili su da će grčkoj krizi pristupiti radikalno tako što će Atini biti oprošteno možda i više od polovine duga. Političari deluju nemoćno pred finansijskim centrima moći jer se gotovo ne usuđuju eksplicitno da objasne svojim biračima šta će biti s bankama od kojih su neke tako velike da bi njihov krah predstavljao katastrofalan potres za nacionalne ekonomije. To da će države ponovo iz džepa poreskih obveznika upumpavati novac bankama koje su Grčkoj davale kredite, izgovara se u pola glasa, tim pre što i u Nemačkoj i u Francuskoj predstoje izbori. Još uvek je nejasno u kojoj će meri Evropski fond solidarnosti, a u kojoj državni budžeti učestvovati u refinanciranju banaka, koje se u ovoj dužničkoj krizi država ponašaju kao u vreme dužničke krize pojedinaca 2008. godine. Kada imaju dobit, zadržavaju je za sebe i dele milionske bonuse. Kada međutim imaju gubitke, jer su davale kredite svakom pojedincu ili u grčkom slučaju političkoj eliti koja ih je htela, onda to plaćaju građani. Upravo je ovo suština protesta učesnika pokreta ogorčenih, koji se paralelno sa sastankom G20 sutra okupljaju u više od 70 država sveta, uključujući tu čak i dobrostojeću Švajcarsku.
Svi granični prelazi iz Makedonije prema Grčkoj potpuno su blokirani zbog štrajka grčkih carinika koji će trajati 10 dana.
U prekidu je putnički, teretni i železnički saobraćaj, a makedonsko-grčka granica prelazi se jedino pešice. To je prvi put da je granica zatvorena za sva vozila. Grčki carinici su prilikom ranijih štrajkova na jedan sat propuštali automobile.
Naši građani koji se vraćaju iz Grčke mogu da koriste granične prelaze prema Bugarskoj, izjavila je za naš program Jelena Srdanović, vicekonzul u Solunu.
Jutros rano otpočeo je štrajk grčkih carinika, tako da su zatvoreni svi granični prelazi, Evzoni, Niki i Domeni. Jedini granični prelaz otvoren za saobraćaj je granični prelaz sa Bugarskom, Promahonas, gde se prolaz vozila nesmetano odvija. Vozila se na ovim prelazima ne propuštaju, a kako je najavljeno, štrajk će trajati narednih 10 dana. Za sada nema guže na graničnim prelazima i savjetuje se putovanje preko graničnog prelaza sa Bugarskom.
Italijanski parlament je sa 316 glasova za dao poverenje vladi premijera Silvija Berlusconija. Time se nastavlja italijanska politička agonija, jer osim minimalne podrške u parlamentu, Berlusconi nema poverenje ni koalicionih partnera ni naroda, što potvrđuju protesti ispred parlamenta. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Situacija je bila potpuno neizvesna sve do početka prvog kruga glasanja o poverenju vladi. Naime, po italijanskom ustavu u parlamentu se glasa dva puta. Predstavnici opozicije nisu učestvovali u prvom krugu glasanja, što je dodatno podiglo političku tenziju u parlamentu. Uoči izjašnjavanja vodio se pravi rat nerava, kao i beskrupulozna borba za svaki glas. Tako da je Berlusconijeva vlada dobila poverenje parlamenta sa 316 glasova, što je predviđeni minimum. Mada je premijer uspeo da inkasira i 53. poverenje vladi, reč je o Pirovoj pobedi, jer vladajuća koalicija zbog sve oštrih unutrašnjih podela nije u stanju da vlada i sprovodi neophodne suštinske reforme kako bi se izborila sa unutrašnjom i globalnom krizom. Da je Berlusconijeva vlada pred velikim izazovima potvrđuje i podatak da se ispred parlamenta u Rimu okuplja sve više mladih, takozvanih ogorčenih, koji uzvikuju nemaš naše poverenje. Zbog zategnute situacije parlament su okružila oklopna vozila.
Slovački parlament je iz drugog pokušaja ratifikovao sporazum o novom zaštitnom mehanizmu za spas evra.
Opozicija je dala svoj glas, a vlada se za uzvrat obavezala da raspiše prevremene parlamentarne izbore. Na slovačko da, čitava Evropa je čekala sa nestrpljenjem. Razlozi za neuspeh ratifikacije u prvom krugu glasanja su, kako se pokazalo, unutrašnjopolitičke nesuglasice. Socijaldemokratska opozicija želela je smenu vlade, a to joj je i uspelo zahvaljujući novom zaštitnom mehanizmu za evro.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom najvažnije informacije. Evropska unija nema alternativu. Saglasili se lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na sesiji Igmanske inicijative u Beogradu. Lopta je sada u dvorištu Srbije, poručio u Beogradu evropski komesar za proširenje Štefan File. Svi granični prelazi između Makedonije i Grčke potpuno su blokirani zbog štrajka grčkih carinika. Haški tribunal zatražio od tužilaštva spisak svih žrtava iz Srebrenice. Vladimir Petrović više nije selektor reprezentacije. Razlaz je sporazuman, potvrdio za naš radio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Vreme sutra, posle hladnog jutra, uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. Sudije Haškog tribunala u postupku protiv Ratka Mladića zatražile su od tužilaštva da do kraja ovog meseca dostavi spisak svih žrtava u Srebrenici. To je prvi put da se u jedan haški predmet uvode jasni podaci o svim identifikovanim žrtvama. Ida Maričić.
Odbrana je tražila da se za svaku žrtvu za koju se Mladić tereti dostavi ime, prezime, očevo ime, mesto rođenja i jedinstveni matični broj, izjavio je njegov branilac Branko Lukić. Taj spisak, kako je objasnio, biće polazna osnova za suđenje. Preispitaćemo i proveriti smrt svake osobe s obzirom na informacije da su u Srebrenici zakopani i ljudi s drugih prostora, rekao je Lukić. Advokat Toma Fila pozdravlja odluku suda i naglašava da će ona pomoći da se napokon utvrdi tačan broj žrtava u Srebrenici.
Do sada izbjegavano od strane i majke Srebrenice i svih muslimanske ove strane da se izađe sa tačnim brojem žrtava u Srebrenici. Ja ne podcjenjujem da je 1,005, to je strašno što se desi. Ali ne može se stalno manipulisati sa dvocifrenim brojevima kada to nije tako. Ovog puta, ako budu izaći sa imenima i prezimenima i pošto odbrana bude proverila da li su ti ljudi stvarno tamo završili, mi ćemo onda znati konačno koliki je taj broj.
Odlukom suda zadovoljan je i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, kao i advokat Fila, smatra da će ta odluka doprineti identifikaciji srebreničkih žrtava.
Ja mislim da je to dobro, zato što Haški tribunal do sada on u aneksima presuda objavljuje imena žrtava i to uvek ne sve, tako da se to pokazuje u mnogim suđenjima u regiji kao problem, zato što onda nema potpunog tog, da kažem, spiska koji je prošao kroz suđenje, spiska onih koji su ubijeni ili za kojima se još uvek traga.
Ratko Mladić optužen je za genocid nad 7000 muslimana. Predlozi za identifikaciju svih žrtava postavljani su i ranije u predmetima protiv bosanskih generala kao i protiv Radovana Karadžića, ali potvrdna odluka nije ni jednom doneta.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije Sulejman Ugljanin potvrdio je da je na liniji Beograd-Sarajevo-Ankara pronađeno rešenje kojim će ponovo biti uspostavljeno jedinstvo Islamske zajednice Srbije. Reisul Ulema Adem Zilkić tvrdi međutim da Islamska zajednica Srbije nije uključena u te pregovore, dok u Mešihatu, na čijem se čelu nalazi Muamer Zukorlić, kažu da se neće oglašavati dok se pregovori ne završe. Đurđica Dragaš.
Rešenje kojim bi se stavila tačka na podele unutar islamske zajednice u Srbiji osmislio je vrhovni verski poglavar Turske Mehmet Gomez, a sporazum bi trebalo da potpišu predstavnici Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i aktuelni verski poglavari Adem Zilkić i Muamer Zukorlić, potvrdio je Sulejman Ugljanin. Reisul Ulema Adem Zilkić tvrdi međutim da Islamska zajednica Srbije ni na koji način nije uključena u te pregovore. Za Zilkića pomirenje unutar islamske zajednice nema alternativu i ono mora da bude ispred svakog drugog rešenja, ali mu, kako kaže, nije jasno kako se neko može miriti, a da ne bude ni prisutan. U Mešihatu, na čijem se čelu nalazi Zukorlić, kažu da se neće oglašavati dok se pregovori ne završe. Profesor Darko Tanasković kaže da je očigledno da su unutrašnje podele i razlike takve da pronalaženje rešenja u neposrednom dijalogu predstavnika Islamske zajednice Srbije i Islamske zajednice u Srbiji nije moguće. Tanasković, na osnovu informacija iz medija, zaključuje da se ovom inicijativom žele postići tri cilja: uklanjanje muftije Muamera Zukorlića sa javne scene, depolitizacija islamske zajednice i rasformiranje rijaseta Islamske zajednice Srbije.
Mislim da je prvo teško depolitizovati islamsku zajednicu ukoliko se ona i dalje shvata kao islamska zajednica Bošnjaka, odnosno bošnjačka islamska zajednica, a ne islamska zajednica svih muslimanskih vernika Srbije. Drugo, Svako nasilno nametanje, ukidanje rijaseta Islamske zajednice Srbije meni se čini da bi bilo kontraproduktivno s obzirom na osnovnu ideju da se ova islamska zajednica osamostali i da kao i sve druge prostoru prethodne Jugoslavije, recimo u Crnoj Gori i Makedoniji, ima svoje prirodno sedište kad je administrativna strana u pitanju na teritoriji Srbije, odnosno države kojoj pripada.
Podsjetimo, dve suprotstavljene islamske zajednice deluju u Srbiji od 2007. Islamska zajednica Srbije osnovala je svoj rijaset na čijem čelu je Reis Adem Zilkić, dok Islamska zajednica u Srbiji, koju predvodi muftija sandžački Muamer Zukorlić, priznaje vrhovnu nadležnost rijaseta u Bosni i Hercegovini.
Do kraja godine srpska fabrika stakla postaće vlasništvo bugarskog konzorcijuma Glas Industri, saopštio je predstavnik sadašnjeg većinskog vlasnika, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, javlja Radoslav Nikolić.
Glas Industrija otkupljuje akcije i aktuelna potraživanja Srbijagasa u ukupnom iznosu od 35 miliona evra, zatim preuzima dugovanja srpske fabrike stakla po osnovu kredita u iznosu od 13 miliona evra i obavezuje se da u roku od 3 godine investira u nove peći i opremu 22 miliona evra. Dušan Bajatović smatra da je ugovor veoma dobar.
Onaj ko će jednokratno platiti 35 miliona evra plus 10 miliona bankama plus, ne znam šta, socijalni program 4-5 miliona koji praktično treba da startuje odmah i ko se obaveze da ukoliko to plati i neće i ne uradi investicije, treba to da vrati državi, mislim da bi to bila preskupa igra.
Srpska fabrika stakla proizvodit će lako ambalažno staklo koje će uz manji utrošak energije i manje troškove transporta biti veoma konkurentan proizvod na celom regionu. Istovremeno bit će rešavano i pitanje viška radnika. Glas Industrije obezbedit će 160 evra, država 140 po godini radnog staža, ukupno 300 evra, a odlazak će biti dobrovoljan. Broj radnika od 1700 treba da se prepolovi kako bi srpska fabrika stakla radila sa odgovarajućim profitom.
U Subotici se održava dvodnevni poljoprivredni forum pod nazivom Hrana za Evropu. Jedno od pitanja koje se nametnulo jeste problem malih poljoprivrednih gazdinstava koja i danas teško opstaju, a nemaju perspektivu u agrarnom i ekonomskom sistemu Evropske unije. Pokazalo se da nauka, država i biznis na to različito gledaju. Petar Kočić.
Predsjednik Društva agrarnih ekonomista Srbije Miladin Ševarlić smatra da moramo poboljšati infrastrukturu i podršku poljoprivredi u okviru evropske politike, posebno kada je reč o finansijskoj podršci.
Najsad šta sa nekomercijalnim gazdinstvom? To je cena restrukturiranja poljoprivrede. Lako ćemo mi napraviti 250.000 muznih grla na 100 farmi u Srbiji. Ali šta ćemo da radimo sa 250.000 gazdinstva koji danas žive od proizvodnje?
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović rešenje ovog problema vidi u društveno odgovornom ponašanju velikih kompanija.
Srbija je zemlja koja će u bliskoj budućnosti, ja u to verujem, imati kompanije iz ove oblasti koje će godišnje imati promet od preko 1 milijardu evra i država će to da podrži. Oni su ti koji moraju da omoguće stotinama hiljada porodica da žive bolje nego što žive sada.
Generalni direktor jedne od naših najvećih kompanija, Victoria Grupe, Nikola Vujačić, smatra da je za sve jedino odgovorna država.
I mislim da je odgovornost države upravo to da stvori iste uslove poslovanja kao što su Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Austriji. I onda zaista ima pravo da traži rezultat i od poljoprivrede i od velikih kompanija koje smo mi od bilo koga drugog.
U radu poljoprivrednog foruma u Subotici učestvuju predstavnici Svetske banke, Evropske unije, Ministarstva poljoprivrede i ekonomije, Privredne komore, različitih državnih institucija i čelni ljudi kompanija Victoria Grupa i MK Grupa, kao i predstavnici Slovenije, Mađarske i Slovačke. Jedino nema seljaka.
Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić donio je odluku da se primjena pravilnika o obaveznom posjedovanju sve 4 zimske gume na vozilima odloži za sljedeću zimsku sezonu.
Mrkonjić je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da se do tada striktno primenjuje odredbe starog pravilnika, prema kojem je obavezna upotreba najmanje 2 zimske gume na pogonskim točkovima ili letnjih guma sa dubinom šare od najmanje 4 mm. Kao i upotreba lanaca na pogonskim točkovima. Procenjeno je da neće svi građani moći da obezbede skupe, sigurne gume, rekao je Mrkonjić i apelovao da se vozačima obezbedi pravovremena i jeftina oprema za zimske uslove saobraćaja.
Slušate novosti dana. Proslavljeni violinista Stefan Milenković nastupit će večeras u Kolarčevoj zadužbini sa Beogradskom filharmonijom, koja će se, kako je najavljeno na konferenciji za novinare 2014. godine u okviru turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, prvi put predstaviti američkoj publici. U okviru popularnog ciklusa sa Milenkovićem i kanadskim dirigentom Charlesom Olivierom Monroe, Beogradska filharmonija će premijerno izvesti jedan od tri programa, kojima će se u decembru predstaviti na dvonedeljnoj turneji u Italiji. Uoči koncerta Stefan Milenković kaže:
ponovo sam u Beogradu, često sam u Beogradu, stalno sam u Beogradu po gostu po ovih poslednjih par godina, ali mi je baš drago što ovoga puta sviram kompozitora koji mi je ovako baš blizak, Paganini, s koga sam svirao dosta, i što ću to imati priliku da radim i sa filharmonijom na Kolarcu, tako da je to ovako jedna kombinacija. Super, inače ovaj koncert, Paganinijev koncert broj 2 je veoma tehnički zahtevan, veoma operetski, s druge strane veoma lep koncert.
52. oktobarski salon pod naslovom Vreme je da se upoznamo biće otvoren 20. oktobra u Muzeju istorije Jugoslavije, Muzeju 25. maj, i trajeće do 10. novembra. Ljiljana Mandić.
Koncept ovogodišnjeg oktobarskog salona zasnovan je na odgovornosti. To je reč od koje su pošle kustoskinje Gali Teilat iz Izraela i Alenka Gregorić iz Slovenije. Kako danas možemo da reagujemo ili odgovorimo na zahtev da budemo odgovorni prema drugom ili prema njegovom drugačijem pogledu na svet? Koje pitanje je postavljeno inostranim i domaćim umetnicima? Alenka Gregorić.
Kako možeš ti kao pojedinac unutar svog nekog miljeja u kojem radiš, koji je tvoj stručni milje, da tako kažemo, znači kao umjetnik, kako možeš odgovorno da reagiraš, da preispitivaš neka pitanja odgovornosti svoje i onda institucija i na kraju kraja politike, naravno.
Na još jedno pitanje treba da odgovore učesnici salona, ali i ličnosti iz raznih oblasti, a to je kakav nam je oktobarski salon potreban, uzimajući u obzir sadašnju situaciju i krizu u kojoj smo. U tom smislu biće organizovan prateći program tokom 6 nedelja trajanja oktobarskog salona. Za njegovo održavanje pokrovitelj grad Beograd izdvojio je 22 miliona, a Ministarstvo kulture Srbije 4 miliona dinara. Cena ulaznice je 200 dinara, a deo prihoda od prodaje ide u prilog akciji Bitka za bebe.
U centru Novog Sada otkriven je spomenik Lazi Kostiću, najpoznatijem predstavniku srpskog romantizma, povodom 170. godišnjice od njegovog rođenja. Spomenik rad akademskog vajara Stevana Filipovića otkrio je gradonačelnik Igor Pavličić, a svečanosti u ulici Modene prisustvovali su pokrajinski i gradski funkcioneri, predstavnici novosadskih kulturnih institucija i više stotina građana.
Stigli smo do sporta. Vladimir Petrović više nije selektor naše fudbalske reprezentacije, a novo rukovodstvo Fudbalskog saveza biraće prvog stručnjaka u prvoj polovini sledeće godine. Potvrđuje to za naš program i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Ovog trenutka, evo, vidjet ćete, bit će jedan konsenzus narodni, bit će prilika da se otvori konkurs već od danas, obzirom da smo danas sa selektorom Petrovićem napravili sporazumni raskid ugovora i radnog odnosa. Već od sutra je otvoreno pitanje, otvoren konkurs za novog selektora i vidjet ćete koliko će to novom rukovodstvu biti teško.
Pehar fudbalske lige šampiona danas je zvanično stigao u Beograd na Donji Kalemegdan. Ceremonija otvaranja izložbenog prostora u kojem će do ponedeljka biti pehar i novija istorija lige šampiona uveličali su nekadašnja dva velika fudbalska asa, Rud Gulit i Luis Figo. Da čujemo čuvenog Figa.
Pozivam ljude da dođu i da vide ovaj sjajan trofej, da osete njegov duh. Sviđa mi se ovde i mislim da ćemo se sjajno družiti. Drago mi je da je Beograd deo ovog karavana i zadovoljstvo mi je što sam ovde.
I jedna vest iz tenisa.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u polufinale Masters turnira u Šangaju, pošto su pobedili švedsko-rumunsku kombinaciju Robert Lindstedt, Ori Tekau sa 2-1. Protivnici Zimonjića i Lodre u polufinalu biće poljski par Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski.
Još jedno podsjećanje, popis stanovništva u Srbiji zvanično se završava sutra. Građani koji iz bilo kog razloga nisu popisani moći će za popise da se prijave 16., 17. i 18. oktobra. Oni mogu da se jave popisnim komisijama na opštini na kojoj stanuju ili supervizorima Republičkog zavoda za statistiku besplatnim pozivom na broj 0800 335 599.
Eko. Kroz serija RTS-a. Niš, 15. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Eko.
Sedmica i ove nedelje u Prizrenu. Azbuka preživljavanja Milice Đorđević i jedinog srpskog deteta u Carskom gradu. Evrointegracije Srbije i Hrvatske idu svojim tokom, a izbegli i prognani upozoravaju, mi smo i dalje diskriminisani. Sedmica traži odgovor, zašto se ti procesi razilaze. Govorimo i o muzici 90-ih i fudbalu u Srbiji danas. Urednik i voditelj Zoran Prodanović. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 12 časova.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, a Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 13 stepeni, na Kopaoniku je 0. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra, pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura oko 3 stepena, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.